Gepdiyar Azatlyk Radiosyn. Her tiriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabat Türkmen başy gara ýolundaky näsazlyklar ýol helakçylyklaryna sebäp bolýar. Aşgabatyň halkara aeroportunda daşary ýurtlardan barýan ýolukçylaryň el goşlaryny barlamak boýunça goşmaça gözekçilik geçirilýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Moskwanyň etegindäki helakçylyga uçuran uçuryň ýere degip partlaýança kemçiliksiz bolunlygyny ýurdun derňe agentligi habar berdi. 10-njy fevralda çaýbelen beýanatda derňe komitetiniň uçuryň Domodedow aeroportundan uçandan soňra sähil wagtdan ýere gaçýança ýangyna uçuramandygyny anyklandygy aýdylýar. Uçuryň ýolukçylarynyň we ekipaj agzalarynyň 71 adam wepat boldy. Uçurda ýere gaçan pursatyna çenli kemçiligiň ýa-da ýangynyň bolmandygy anyklandy diýilip beýanatda aýdylýar we ýangynyň uçuryň ýere gaçma onun ideyany dörenligi bellenýär. Resmiler uçur pajygatyna terrorçylykly aktyň sebäp bolmandygyny anyklandygyny bellediler, emma helakçylyga getiren hakyky sebäpleri ma'lum etmediler. Ortetin derin o komiteti hakimetlerin ehli teoriyaları öğrenenligini ve an 148 kısımlı uçurun tekniki yağdayına, türgünlüşük tarihini ve pilotların tecrübesine değişli maglumatları barlayanlığını haber verdi. Türkmenistanın prezidenti yurdun harbi huva güýüşlerinin teknik öpsünçülügini gözden geçirdi. Resmi maglumatlara göre prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 11 fevralda huvadan gorunç boyunça wagtlayyn poligona baryp goşunyň teknik öpsünçülügi we täze harbi ulaglary bilen tanışypdyr. Milli goşun üçin kadrlary taýýarlamakda diňe bir harbi taýýarlygy däl, patriotik terbiýe işlerine we ýaş spesialistleriň umumy bilim derejesine ilkinji nowatda üns berilmeli diýip Türkmenistanyň prezidenti aýtdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun ýaraqly güýçleriniň maddi tehnik öpçünçiligini öwrenmek maksatly goşuna edýän saparlary ýedigderli häsiýete ee bolýar. Türkmenistanyň prezidenti käte öz harby ussatlygyny görkezýär. Iranda alimler we adam hukuklaryny goraýjak aktivistler, Iranly Kanadaly akademik we tebigaty goraýjak aktivist Kavus Sayyed Emaminiň türmede ýogulmagynyň sebäplerini jekmejek we adalatly dergemäge çağırdylar. Siýasy ilim, sosiologiýa, parahatçylyk we medeniýet boýunça 4 ilim ugruna degişli alimler bu arada 10-njy fevralda prezident Hasan Rohaniniň adyna açyk hat bilen ýüzlendiler. Iranın adalı sistemadının resmeleri Sayyed Emaminin tosaqlıqta öz canını qast edenliğine edarlar. Ema alımın oğlu Iranın bu resmi düşündürüşüne ınanmayanlığına edar. Aktivistler yurdun türmelerinde tosaqların arasında başqa da şübheli ölümlerin bardığına edarlar ve resmelerin oların öz canını qast etmek ulen düşündürüyenliğine ünsü çökerler. Iranlı alımlar öz açıq katında Prezident Rohaniden öz soraqlarına cevap bermegi talep ediyarlar. Sayyed Emaminin tutsak edilmegine ve ölümüne deyişli mışmışlar ınanlar yali del deyip alımlar katında belliyarlar. Biz umuman sizin bu işe çınlıqı derneme üçün destine ve neticeli hareket etmeğinizi ve bu ağır yetke baş hoşan kuramaların cevap gerçiliğe çekilceğine karış yarısı deyilip beyanatta belliyar. New York derleşen Human Rights Watch kuramat Iran'ın hakimetlerini Sayyed Emaminin Meniň jesediniň garaşsyz we açyk barlanmagyna ruhsat bermäge çağırış etdi. Pakistanyň Taliban topary ýurdun Demirgazyk Waziristan regionunda öz lideriniň orunbasarynyň Birleşen Ştatlaryň sürüjüsiz uçurynyň hüjümünde wepat bolanlygyny tasdiklady. Tahrik-e-Taliban Pakistan toparynyň metbuat wekili Azam Tarik Mehsudyň 10-njy fevralda aýtmagyna görä toparynyň ýol başçysynyň orunbasary Halid Mehsud Gorwak owasynda amala aşyrylan hüjümde wepat bolupdyr. Mundan öň Mehsudyň ölümi barady Pakistanyň howpsuzlyk resmileri 8-nji fevralda habar berdi. Olaryň söýlerine görä bu ýagdaý Awganistan Patika regionunda Pakistan bilen serhedin golayında bolupdyr. Tahrik Etalivan Pakistan toporunun metbuat wekili toporun yolbaşçısı Molla Fazlullahın özüne täze orunbasar edip yeni bir komandiri Mufti Nur Valini bellenligini ma'lum etdi. Öldürülen Taliban yolbaşçısının 2011-nji ýylda Karaçinin Harbi Deňiz bazasyna edilen hüjüme we 2012-nji ýylda Bannu şäherinde türme edilen hüjüme gatnaşygynyň bolmagy guman edilýär. Pakistan öz territoriýasynda Birleşen Ştatlaryň sürüjüsiz uçurlarynyň amala aşyrýan hüjümleriniň garşy çykyş edýär we munyň ýurdun territorial bütünligini depeleýänligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.